або схопили під час випадкових перевірок. Тим часом, як з інших концентраційних таборів, із Патронки, Середі, із Жиліни, один за одним відходили транспорти. Квітень для нашого табору минув спокійно. Спочатку масово не вивозили, очікували. У найбільшій кімнаті барака було, мабуть, із 30 лікарів різного віку. Серед них були відомі хірурги, гінекологи, психіатри. Вони поводилися з гідністю, впевненості в собі їм, мабуть, додавав досвід. Бо їм доводилося бачити людей у хвилину їхньої слабості. Гардисти обходилися з ними тактовніше, ніж з іншими, напевне, з поваги до людей, здатних лікувати. Можливо, вони відчували, що лікарі на них дивляться, як на хворих. Атавістична повага і страх перед шаманами, чарівниками та слугами надприродних сил заважали їм поводитися з ними суворо. Були й такі, які приходили до них проконсультуватися про свої недуги і про недуги своїх родичів. Вони робили це потай, бо гардистові заборонялося розмовляти в таборі з євреєм, за винятком хіба, коли цього вимагало виконання службового обов'язку. Гардисти доносили один до одного, якщо помічали, що хтось із них розмовляє з євреєм. Гардист, на якого заявляли, мусив сплатити штраф. Пізніше цієї заборони вже не дотримувалися. Гардист П, добродушний і недалекий розумом селюк із сусіднього села, привів якось свою матір до кімнати, де жили лікарі. Вишикував їх по стійці струнко, поклав ногу на лаву, і один із лікарів мусив виглянсувати його чоботи. «Відтепер ти більше не будеш лікарем, жиде», – поглузував він із лікаря, який нахилився над його чобітьми. Гардист хотів показати своїй матері, який він тут пан, хотів довести собі, що не боїться шаманів, позбавлених сили. Приниження в таборі було поширеніше, ніж брутальність. Як правило, вони комбінувалися. Якщо людині заборонити, приміром, умиватися, то потім через бруд можна нею гидувати і всіляко глузувати з неї. Огида досягає кульмінації, яка змінюється агресивністю щодо брудної жертви. У кожному бараку було 10 кімнат, по 5 на кожному боці. На час мого прибуття був заселений тільки один бік, що виходив на Нітранську долину. Крім лікарів, у них розмістилися бездітні сім'ї. Жінок було відокремлено від чоловіків. Кімнати цілий день були зачинені. З них виходили тільки ті, що розносили їжу. Вона варилася у віддаленому кутку об'єкта. Куховарили вояки. Страви, які ми одержували, могли називатись по-різному, як завгодно. Уранці і ввечері чорна кава й така тонесенька, що аж світилася, скипка хліба, на обід – юшка. Але ця назва лише приблизно відбивала її суть. Ішлося бо про рідину, яку легко можна було вважати спільною назвою усіх юшок. Приблизно за тиждень нас на кілька хвилин випустили на повітря. Я хитався від слабості, неначе муха після зимової сплячки, коли на неї вперше пригріє весняне сонце. Приміщенням спільного користування був відхідок. Величезна вигрібна яма квадратної форми з масивними поручнями, на яких ми сиділи. Коли хтось із нас озирався, то він бачив тільки голі білі сідниці. Тут ми висиджували всі гуртом раз на день і розтягували час, хоч не було чим. Мені пригадалася розмова між двома худими студентами з якогось гумористичного роману. «Ти йдеш працювати до того скнари? Та в нього ти не матимеш навіть чим випорожнитися, не те, що наїстися». У романі це, звичайно, сказано куди непристойніше. Тим часом, як ми, наче ті ворони на плоті, трималися поручнів і тихо гомоніли, за дверима відхідка у чорній уніформі стояв вартовий нового європейського порядку. Дні справді повзли повільно, як євреєва шкапа із відомого прислів'я, а проте ми бажали собі тільки одного – аби завтрашній день був такий самий, як той, що тільки-но минув. Ми стояли біля вікон і дивилися на далеке пасмо Рокоша, на вежі Бойницького замку і на вінок страждань графа Пальфі. Та найчастіше ми дивилися на дорогу, що вела з Коша і була облямована тополями. Графік прибуття потягів знали вже на пам'ять. Коли прибував потяг, ми дивилися на дорогу, чи на ній не з'явиться візок, заряджений худим коником, яким поганяє русявочубий візник. Ми були дезертирським бараком, тож наш склад поповнювався новими в'язнями, бездітними подружжями, жінками, чоловіками, які приносили новини з зовнішнього світу. Ці новини були для нас невтішні. Із Жиліни, із Середі, із Братиславської патронки безперервно відходили транспорти. По всій Словаччині хапали євреїв і вивозили до Польщі. Його імені я вже не пам'ятаю. Він був родом звідкись зі Східної Словаччини і вчився на кантора –